سند جستيال كسر دوادا إذا عدا في الدماء قيبت أفق الصومالي في أو إيه أو إذا كان منسى واشنطن
في المسألة صدحي لبعتنك بيش مارش سنة كلابدا كن يكوبي لبعتنك واحد نقدر جاي سنة يسأل موجودها جابن هير كيف ميود جيس كأفريقيا عالم كورنا نغلس عتام بوجو إنترنت كفي وسمال دات كاب أفريقيا لبرسا عدوة تدبدي في نمو إذا عدنا واحد لسعتين يا حسين بالرأذن يعني جوا سهر عيد النور
وبدأت كل جيسان دونتان يتعدى في النبانة وحاكمة دورتي قد بي شرارك عن رسمي أهي مجالة مقدشو
محالة قصيرا كلا هدي أي فشلانتو وحا أي تهي صوماليا ومر لباد ديب أقول نقونا إسا مرحلة دي فشل كأها اللي قصو قد بي أو أها إن أي بيش عالم كأي ور والبابا طلابة والبابا إيرسو
waxaa sidoo kale dhageysan doontaan wareysiyaan la yeelanay gudoomiyaha gobolka mudug ee Puntland
dadka amniga ku haya dhibaatooyinka waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baan khulaasayna khulaasadu waxay noqotay dadka wareejiyasha waxa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin ka ganacsada aadna u fara badan boqolaal gaariya nimba wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhamay qul iyo tusbax iyo waxaan macal lahayn hada wareystay tiradid maqam maalmood ma wax laga gadan wax kale 4 maalmood wax laga gadan marka waanu joojinay dadkaas wareejiyasha
qodobadaasi iyo wararka kala duwan oo ku saabsan Soomaaliya ayaa yaridinaa marka hore si ku soo dhawaada warkii dunida ee Cabdi Xakiim Maxamuud Shirwa.
Hogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa sheegay maanta Salaasa in Mareykanku ay doonayaan inay heshiiso wax wada qabsi ah la galaan isbahaysiga NATO. Waana uu markana wasta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa warfidiyeenada kula hadlay Brussels isagoo u garab taagnaa xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg. Korinta aanu bilaabmayna kulan heer wasiiraha gelinka dambe maanta. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhaweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka. Waxaanu sheegay inay jirto fursad dhif ah oo dib loogu bilaabi karo bog cusub oo ah heshiiska Mareykanka iyo NATO dhexmara. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ka falcelinaya caddeyn ku aadan xaaladda dadka Mareykanka iyo Mexico aan fiicnayn. Afayeenka aqalka caada Jane Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden ay diiradda saarayaan dedejinta hannaanka iyo weliba furitaanka meelo badan oo xadka Mareykanka iyo Mexico kadib markii la baahiyay sawiro muujinaya caruur muhaajiriin ah oo ka buuxa xarunta hay'adda xuduudaha iyo kastamada ee Texas. Psaki oo fidiyeenada isniintii la hadlaysay ayaa sheegtay in sawiradaasi ay muujiyeen wixii ay in badan soo sheegayeen oo ahaa in xarumaha ilaalinta xuduuduhu aanay ahayn meelo loo sameeyay caruurta. Iyadoo intaasina si raacisa inaanay ahayn meelo ay doonayaan in caruurtu ay joogaan muddo dheer. Warbaahinta Axios ayaa markii ugu horreysay daabacday sawiro uu qaaday xildhibaan Henry Kohler oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka Texas gaar ahaan degmo ku taalla xuduudda. Booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen toogasho isniintii shalay ka dhacday dukaan laga adeegto. Taliyaha booliska magaalada Boulder Morris Heller ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro Eric Talley oo ahaa askari kaasoo ahaa qofkii ugu horreeyay halkaasii gaaray kadib markii la soo sheegay in rasaasi ka dhacayso. Waxaana uu taliyay tallaabadaasi uu qaaday Eric ku sheegay mid geesinimo. Morris Heller ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay habeenimadii xilli uu warbixin siinayay in hal qof oo laga shakisan yahay la xiray islamarkaana baaritaanka toogashada la filayo inay qaadato ugu yaraan shan maalmood. Ugu dambayntiina dadka reer Israa'iil ayaa codkooda dhiibanaya maanta Salaasa ah markii afraad muddo 2 sano gudahooda Ra'iisul Wasaare Benjamin Netanyahu oo xukunka haya tan iyo sanadkii 2009 ayaa waajahaya caqabado uga imanaya dhowr dhinac oo ka soo horjeeda. Waasa uu ka mid yahay Yair Lapid oo garabka dhexa kana tirsan xisbiga Yesh Atid. Doorashadii u dambeysay ee la qabtay bishii May ee sanadkii hore 2020 ayaa ku qasabtay Benjamin Netanyahu inuu xulafo la noqdo wasiirka difaaca ee dalkaasi Benny Gantz oo ay wada gaareen heshiis ay wada qaybsiyaan. Hase yeeshee waxa uu heshiiskaasi burburay bishii December ee sanadkii 2020. Dhegeystayaal, warkii dunida waa naga intaas aan dib idin ku celiyo. Xuseen Barre iyo weliba Saare Ciidlo idaacadda qaybaheeda kala duwan inoo si aan baqaada.
سند عبد الحكيم محمود شروع ورك الدنيا نلاس عطيني يا خالك اللي جيسنا يسأله وفيه واشنطن.
saddex qof ayaa ku dhimatay toogasho maanta ka dhacday deegaanka ceelasha biyaha ee u dhaxeeya Muqdisho iyo Afgooye. Warkan waxa ay noo soo diray Muxtar Maxamed Atoosh.
Goobjoogayaal ku sugan deegaanka ceelasha biyaha oo degmada Afgooye ka tirsan ayaa xaqiijiyay in deegaankaasi lagu dilay galankii dambe ee maanta saddex ruux oo mid ka mid ah uu ahaa qof shacab ah. Waxaa sidoo kale dadka dhintay ka mid ah guddoomiye waaxeed deegaanka ceelasha biyaha ka tirsan. Kooxda falka dilka geystay ayaa ka baxsaday goobta, mana jirto ilaa iyo hadda cid sheegatay falka dilka ee ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha. Guddoomiye ku-xigeenka gobolka Shabeellada Hoose Axmed Yuusuf, oo aan khadka taleefoonka kula xiriiray, ayaa ii sheegay in si kadisa loo dilay guddoomiye waaxeedka ceelasha biyaha lagu dilay, isla markaana ay ku raad joogaan kooxaha falkaasi ka dambeeyey.
Walaalkay, deegaanku wayaha uu nabdoona runtii ciidamada amniga si fiican u shaqeynayeen, laakiin maanta ayaa waqti hadda aduu maarkay sagaalki saacadan ayaa waxaa lagu dilay nin guddoomiye waaxeed ah. Ilaahay uu naxariisto ninkaasna, dee gacanka gardaran baa gashay, si gaabna ayaa loo dilay asagoo waajibaadkiisa shaqo gudanaya. Marka deeda ninkaas ilaahay uu naxariisto, kolley dee wixii dilana ciidamada amniga un baan kasii wadnaa inay maarkay jawaab ka bixiyaan waajibaan noqosheena.
Marka yaa lagu tuhmayaa guddoomiye dilka guddoomiye waaxeedka iyo dadkii kale halkaasi ku geeriyooday?
Walaahi dee cid kale oo hadda lagu tuhmayaa ma jirto, dee waa nimankii nabadiidka. Cid kale oo hadda maanta oo lagu tuhmayo dee maanta loo malaynayaa mid runtii iyaga unbay kiiskaas uu bacad yahay. Cid kale oo hadda maanta anna waanu saaranaynaa ma jirto runtii. Si gaarana ciidamada ayaanu amarnay inay muxuu ah waajibkaas kana keena xaqada dhafta soona cadeeyeen ciddii dishay ayna keenaan ciddii muxuu ahaa falkaa ka dambeysay.
Amniga deegaanka ceelasha biyaha oo ka tirsan degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose ayaa sii xumaanayay muddooyinkii ugu dambeeyey, waxaana toddobaad ka hor sidoo kale deegaankaasi ka dhacay fal toogasho ah oo dadkii ka dambeeyey ay ka baxsadeen goobta. Muxtar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Mas-uuliyiinta maamul goboleedka Puntland ee gobolka Mudug ayaa sheegay in ay qaadeen tallaabooyin dhinaca ammaanka oo ay wax kaga qabanayaan dadka looga shakisan yahay dhinaca amniga inay wax u dhimayaan. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isaaq ayaa ka wareystay guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland, Cabdilatiif Muuse Sanyare.
Kulankayga amniga ahaa oo waxaa asbuuclaha ahaa, waxyaalaha aan uga hadlay waxay ahayd waxyaala amniga quseeya. Waxay ahayd in dadka amniga ku haya dhibaatada waxyaalaha amniga ku ah oo dhan baanu khulaasayna. Khulaasadu waxay noqotay dadka wareejiyaasha. Waxaa jira dad ganacsi aan waxba ku fadhin, ka ganacsada aadna u fara badan, boqolaal gaariya. Nin baa wuxuu gacanta ku wataa wax $20 aan dhammayn oo mobile Nokia 3310 sano kor lagu shaqeynayo, qoloftiisi iyo ul iyo tusbax iyo waxaan macno lahayn. Haddaa wareystay tiraadiid meeqa maalmood ma wax lagaa gadan? Wuxuu kulay 4 maalmood wax laygama gadan. Marka waanu joojinay dadkaas wareejiyaasha ah iyo all hawkariska dadka la yidhaahdo oo dhan oo aan sharciga ku ahayn, warata aan sharci ahayn. Waxaa kaloo jiray iyadana magaaladii oo ay ku bateen dhismayaashii, maadaama aada magaaladu dhismayso, luuqyadii guryaha u dhexeeya, guryaha binti beer binti kasta nin baale, marka space yar u dhexeeya jiro oo luuqa. Iyadana waxaan amray luuqyada in la xiro si luuqu laba ciladood buu leeyahay ama saddexba, nadaafada xaggeeda qayb buu ka yahay, wuxuu qashin baa ku ururmaya, anshaxumada aruuraha isla gelaya, amni darradana qayb buu ka noqonaya, iyo in gurigii laftiisii layr loo sameeyo, barxadihiisii aan dambeydii aan uga dhicin layr loo sameeyo. Arrinta kale waxay arrin dulaalka iyaduna siyaada ku noqotay amniga magaalada gaalka iyo oo ama gobolka guud ahaanba oo isku qabsiga dhulalka, dhulalkii dad baa iska qabsanaya. Qof nin akhyaaro oo dibadda kasoo guuray oo maalgashi u yimid oo shirkad weyn wataba meel iibsanaya qolaa ku qabsanaysa, sharciyadeena sharciyana lama tiriyo. Marka iyadana waxaanu garanay inaanu maartay wax ka habayno arrinta afaad waxay ahayd maxaan ku idhaahday maandooriya. Arrinta maandooriyuhu waa soo badatay oo mar baanu si fiican gacanta u saar inaan hadda laba kacleyn ku sameyno oo maandooriyihii aan meel walba ugu dhacno oo aanan yani aanu si fiican maandooriyuhu uga angelino. Sababto maandooriyaha waxaa difaaca inta badan, markii wax dhacaan oo ciidanka howlgal sameeyaan nimanku alkolestaal xabada bilaabayaan, qofka ku dhintana ciidanka u imanaya markaba. Marka isagan inaanu howlgal ka galo dadkana aanu sheegno, maandooriyani wuxuu soo gaara annaga ka xajiisan mayno. Hadda kadib waana ka sifaynaynaa magaalada, meelaha ay ka degan yihiinna waa nafaana. marka iyadana waxa ay arin aan rumayn aan ummada ka suulno maandori oo dadka akhlaaqdiisa iyo nabadiisa ku ah lidku ah
maxay tahay sababta maamulka gobolka iyo laamaha amniga ee arshir gudoomineysa adigu aad u garateen in loo mamnuuco ganacsiga garab dukaanka ama wareejiyasha dadku waxay u yaqaanaan
amnigu qayb ka yahay dadka nimanka la yiraahdo argagixisada oo al-shabaab la yiraahdo dad badan baa u shaqeeya marka qof adiga kaa qurux badan oo iska nool waxa wuxuu qaba la arag oo $20 wax gaaraya gacanta ugu taxan tahay oo maanta dhow wareegaya hadaad wareysato tirada wax ma lagaaga ta oranaya shan maalmood ka horba $1 iyo bar leega gato tusbax leega siista oo aan waxba kale cunaa qofkaasi marka waxaa iska muuqata dad shaqeeya inay yihiin baaritaan baan kun dad doona iyaga kamid waaba qabanayba marka waana mamnuucnay cidii hadda kadib lagu arkana waxa weeye waa qof al-shabaab oo lugeynayo oo cali dheer ah
waaragtaan in ganacsiga yaryar ay yihiin ganacsato ku nool dad danyar ah oo duruufaysan oo gobollo kala soomaaliya ka yimid mise waxaad u aragtaan inay yihiin dad lidi ku ah amniga gobolka
dadka danyarta oo duruufaysan sidedaba dowlad baa oday u ah dadka annaga inta badan aan rabno inay in la caawiyo oo ay kor u soo kacaan oo aan dhibaato gaarin waa dadka duruufaysan dadka duruufaysan sidedaba waxaa saboodaha dowladaha annaguna dowlad baan waxaan u nahay inaan iyaga caawino ma aha dadka duruufaysan iyo dadka danyarta shaqadooda maxaan diideyna ma aha laakiin waxaan diideynaa dad aan waxaan duruuf babicin karin sita kuna qaldaya wax kale oo ganacsi beena abu wax yani rabo inuu annaga ra'yigayaga u jeediyo inuu ganacsada yahay laakiin shaqo kale wata
haddaan ka gudubnaa middaas dhowaanahan waxaa bariga gobolka mudug ka dhacdhacayay dhacdooyin badi ay ku dhinteen oo xoolo dhaqato ama reemiyi kasoo kala jeeda labada dhinac ee gobolka galmudug iyo puntland u dhexeeyey maadaama dadku ood wadaag yihiin xoolo dhaqatana yihiin arrinta waxaad ka samayseen wadahadal islamarkiiba gacantaad ku qabateen xaggee wax idiin marayaan
dhacdooyinkaas runtii meel fiican bay noo marayaan waxaan maalintii wax dhaceenba waa ka daba tagnay ciidanka la yidhaha isku dhafkaan u diray annaguna waa tagnay goobta lafta wax ka dhaceen baan tagnay shalay shir baanu qabanay waxaan isu keenay odayaasha labada dhinac annagoo labadii maamul ah odayaashii guddi baan ka samaynay guddigii berito wuxuu shir ku leeyahay galmudug baanu ku ballamaynay inay shir ku yeeshaan oo iyaguna ay arrinta xalliyaan arrintana weli waa xakamayna waa daba soconaa mas-uuliyaddii in la xakameeyana labada dhinacba waa qaatay labada odayaalood meel aada u fiican bay noo maraysa runtii oo waxaan isleenahay wax daba dhicmaya wixii dhacana waxaan rabno in si silmi ah looga xaajaysto heshiisyadii hore waxyaalihii lakala qortayna inaan wax ku darnaan rabnaa oo awal siyaabo maaragtay dhiig joojina ahayd laakiin hadda inaanu aan dembiga ku koobno qof kale baan gaarsiin doonaa oo sharci aan ka abuurno qofka wax kalaa inuu isagu uu ku koobmo oo meesha joogaba laga soo qabto
xaaladda amniga guud ee gobolka marka ay noqoto dadka reemiiga ah iyo gudaha magaalada gaalkacyo oo mararka qaarkood ay falal dembiyeedyo shabaabku ay ka geysan jireen ay ka dhacaan maxaa lagu qiyaasi karaa muddooyinkii ugu dambeeyey
xaaladda amniga guud ee gobolka mudug guud ahaan aada bay u fiicanta gaar ahaan gaalkacyo oo aada amnigeeda mar uu meel xun gaarayna hadda haddii adigaaba arki kara sida u jiraan oo horumarka iyo dhismaha ka socda iyo siday magaalada u hagaagsantahay iyo xilliga dambe oo la soconaya iyo dembiyadii shabaabku ay geysan jireen oo iyaguna soo koomay iyo waan hadda badnayn marka aad bay u fiican tahay waxaana rajo ka qabnaa in ay meel fiican gaarto oo amni xumada gaalka iyo ay noqoto meelaha soomaaliya ugu nabadda badan ay noqoto rajaynayna insha allah
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha gobolka mudug ee puntland cabdilatiif muuse sanyare oo u warramayey wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isaaq
magaalada muqdisho waxaa ka socda dadaalo lagu kulansiinayo dhinacyada isku haya doorashada waxaana socda dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo la doonayo in la isku horfariisiyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo madaxda maamul goboleedyada puntland iyo jubbaland cabdulqaadir maxamed cabdulaahi ayaa warbixintan muqdisho kasoo diray
waatan labadii saac la soo dhaafay Muqdisho waxaa ka socday kulan siyaasadeed oo salka ku haya doorashada dib kaga dhacda waqtigeeda maalintii shalateenada fasoono ku taala xaynaabka garoonka aan hadda waxa tagay madaxweyne Farmaajo Raysul Saare Roble madaxweynaha maamulada Galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho la soo magacaabo Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish waxaasa shirka aan tagin oo ka baaqsaday madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo ayna ku sugan isla gudaha xaynaabka garoonka hadde halkaas oo degelaayeen maalmihii la soo dhaafay beesha caalamka ayaa wadadada la hoogalay ku doonaysa sidii la isku soo horfadhiisin lahaa dhinacyada isku haya arinta doorashada Soomaaliya gaar ahaan madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland oo si weyn kaga biyadiidan hannaanka wax ku maamulaysa dawladda federaalka oo ay hadda garba taagan yihiin maamulada Koonfur Galbeed Hirshabeelle Galmudug iyo duqa Muqdisho la soo magacaabo hadaba maxaa laga fili karayaa dadaalladan ee hormuud ka taa beesha caalamka taasoo lagu doonayo in lagu wada hadlo dilayada isku haya arinta doorashada Soomaaliya oo hadda ku wada sugan xayndaabka gudaha garoonka aan cadde marka loo eego kulankii shalay ka dhaca Muqdisho iyo midka maanta walaal ku leeyihiin madaxweynaha iyo dilayada ku aragtida ah professor Leeban Ciise oo daraasadka sare ka dhiga jaamacadda Muqdisho ayaa sheegay
waxa laga fili karaa shirka maanta la isku yimi ama hadda loo wada madlan yahay inuu yahay fursadii ugu dambeysay marka waxay dhinacyada iyo dhinacyada dhamaantood isla qireen in aan marxaladan looga gudbi karin ilaa doorasho inay dhacdo mooyaane qolo gooli wax u sameyn karta ma jiro wax wadar ogol ah hore way u yiraahdeen laakiin hadda maanta way taabanayaan oo qolo kastaba waxaa shardi ku ah in loo wada dhanyahay beesha caalamkuna wax aan loo wada dhameyn ma garab istaagayso marka saas darteed waxaan isleeyahay maadaama fursadii ugu dambeysa tahay wax aan wadar ogol aanan ahayna ayay kasoo bixi karin labo in beesha caalamka ay maanta hadda iyagu cadaadisku ay wado markay hoggaankii Soomaaliyeed ay isnabuuxin waayeen maadaama ay noqdeen kaalintii iyo hoggaankii laga filayay ummada Soomaaliyeed inay qaataan ay kasoo bixi waayeen sababtay doontaba ha ahaatee oo maanta beesha caalamku ay bilowday inay ku qasabto ama wixii masiirka maslaxadda dalka u noqon lahaa kaalaya oo isdoorta waxaan u arkaa in aan meel kale oo looga baxo inaysan jirin
beesha caalamka ayaa maalmihii la soo dhaafay wadadada la hoggaaminay ku doonaysa in laga gungaaro khilaafka hareeraya arinta doorashada Soomaaliya waxaana jirta casuumaad lagu keenay Muqdisho madaxweynaha maamulada Puntland iyo Jubaland kuwaas oo degan hotel ku yaala gudaha harada Xalane halkaas oo fadhiisay beesha caalamka hadaba hadii uu guuldareeyo wada hadalka beesha caalamka hormuud ay ka tahay maxay ka dhigan tahay waxaan su'aashaasi markala weydiiyay professor Liban Ciise
maxaa laga filan kara yani hadii ay fashilanto waxa ay tahay Soomaaliya oo mar labaad dib ugu noqonaysa marxaladii fashalka ahaa ee laga soo gudbay oo ahaa in ay beesha caalamka ay war walba talaabo walba ay u yeeriso ayaa lagu laabanayaa marka waxaan hadda dawladda ku meel gaarka waa ka baxnay iyo dawladdii yani buuxda ayaan nahay waxay u laabaneysaa arinta wixii maanta ka dhacaya Liibiya oo kale ama ka dhacaya wadamada noocaas oo kale oo ay UN to ay soo dhexgalayso oo mar walbaba iyagu ay noqonayaan waxyaalaha ayaa loo laabanayaa marka dhibkaas ayaa imaanaya marka dhinaca la cadaadiyo ama dhinaca loo aqoonsado waxaas uu ku khaldan yahay laakiin mar walba faragelintii ayaa xoogaysanaysa midda labaad oo meesha ka dhacaysa waxay noqonaysaa taariikh ayaa qormaysa taariikhda qormaysa waxay noqonaysaa waa taariikhda qofka kaaruuq madow ayaa u qormaysa hoggaankii ku fashilma ama dhinacii fashalka Soomaaliya u keena marxaladda tan marka waa taariikhda qorisa dhammaantood iyadoo fashil lagu jiro haddana gaar ahaan يعني وح الله لوح عقبات ما تقعنا لنا عدون طبها أهات التاريخ وين بقى قرمي سمركان
دنايا دا اسكوها يارنتا دورشة دا صوماليا جارهانا مدهد الدولة دا فدرال كي وهليان مدهو ينياشا معمولة دا جلمدو سيرشابا لكو انفرق البادي قدوميها قبلك يم مدهد معمولة دا بنت لان جوبا لان ياشالي مانتا بقوة دا سوغان خاين دابك قدها قرون كان عد يقوى فرديسين كاردي تتين دا فسيوني هل كان مدهو ين سعيد دانية من مدوبان يكون سوغيهين إسلا خاين دابك قرون كان عد كارهان هوتيل ilaariyo ku yaala xarada xalane Muqdisho Abdul Qadir Okay VOA Muqdisho
Bandiga VOA barnaamijka Bandiga VOA waa barnaamij ay ku tala gashay laanta af Soomaaliga VOA
Bandhiga VOA waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga VOA.
Bandhiga VOA kala soco laanta af Soomaaliga VOA maalin kasta oo khamiis ah.
Qaar ka mid ah iskaashatooyinka beeralayda gobolka Hiiraan oo kaashanaya qaybta beeraha ee rugta ganacsiga ee gobolka Hiiraan ayaa magaalada Beledweyne ku yeeshay kulan ay ku qiimeynayaan baaxadda khasaaraha ka soo gaaray beeralayda masiibooyinka dabiiciga ah ee gobolkaasi ka dhaca muddooyinkii ugu dambeeyay.
Gobolka Hiiraan waxa uu ka mid yahay gobollada hodanka ku ah dhanka wax soo saarka dalka laakiin sanadahan dambe waxa la degay masiibooyin isxigxigay sida roob la'aan ay wax ku habsaday wixii beeraha ku dhignaa marna fatahaad Maxamed Maxamed Xuseen waa madaxa qaybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan waxa uu ka warramayaa baaxadda dhulka Hiiraan xilligan wax lagu beero iyo qasaaraha soo gaaray inta uu la egyahay
anaga marka waxaan joognaa hadda oo aan ka warrami karaa gobolka Hiiraan wubiga intuu ka dhaxmaro oo dhul beereedkiisa wubiga dhaxmaro waa 220 kilometer ilaa 230 kilometer qiyaasta aan macnaha aan qiyaasayo wubigaas waa laga faa'iideystaa gobolka Hiiraan dadka jooga ayaa ka faa'iideysto beeraleydeeda beerahaas qiyaastooda waxaan ku qiyaasi karaa beeraleyda gobolka Hiiraan ay ka faa'iideysato 4,300 hektar ama 4,500 oo hektar ayaa ku qiyaasi karaa macnaha beeraha oo beeraleyda ka faa'iideysato taas oo looga faa'iideysto raashinka oo daruuriga sida galleyda masagada diirta iyo maxay ahaayeen sasinto kale iyo qudaarta oo kale oo aydan geed mirood kale ama qudaarta kale oo sida basasho kale iyo wixii kale oo maalinla u soo baxo dhibaatooyinka wabiga xaggiisa naga qabsaday beerahaas naga qabsaday waxay noqdeen fatahaado fara badan oo ku yimiday beerihii wabiga agtiisa ay oo looga faa'iideysanay marna wabigii ayaa qallalay oo waxa noqday jiilal oo noqday sida hadda xilligan hadda aan joogno maarso aan joogno kalanta biisa dhanaan in noqdeen beer lagu waraabi karo qudaar lagu tacbi karo qudaarta oo qalalay sadii lagu waraabiyo waxa kale culays labaad oo nasii saddexay hadana labada sano ugu dambeysay oo ayax oo koron koro xitaa nagu dhalay dhul koro baadiyaha ku dhalay midna beeri oo naga qaatay oo wax ku yaal oo dalag beeraha ma yaalin ayax ayagana qaatay
dhibaatada soo gaartay wax soo saarka gobolka Hiiraan waxay saameyn toos ah iyo mid dadbanba ku yeelatay dadkii ku tirsanaa tacabka beeraha sida uu sheegayo Xasan Ismaan Xuriye gudoomiyaha iskaashatada horumarinta beeraleyda Damaloow
saameynta inuu yeesheen waxaa ka mid ah in beerihii ay ku soo kordheen nabaad guur oo carradii isbeddel uu ku dhacay ama uu ku dhaco markii wabiga uu biyihii soo galaan iyo marka biyo-la'aanta ay jirto nafirkeeda oo carradii isbeddesho oo biyihii noqdaan carradii noqoto carro cusbaysan oo wax soo saarkeeda aan lahayn taasoo keenaysa in ay wax soo saarkii yaraado ay niyad jabaan maari dadkii beeraaska lahaay waxaa kaloo saameynta ka mid ah dadkii beerta lahaay saameynta way taabanaysaa dadkii ka xamaalan jiray way taabanaysaa dadkii maaragtay aan u geyn jirnay ee noo dhexeeyay dadka ay ku dambeyn doonto ganacsigeena dhammaan dadkaasna way taabanaysaa sababtoo ah ninkii beerta lahaay wax soo saar markuu yaraa dhibaato way taabatay mid dhaqaale iyo mid wax soo saar la'aanba
waxaa jira dhibaato beeraleydu ay ka cabtaan sanad walba marka la gaaro xilliga jiilaalka waa biyaha wabiga Shabeelle oo noqda kuwa aanan waxba lagu beeri karin sida uu sheegayo Xasan Maxamed Maxamuud oo beerleyda baladweyna kamid ah.
Laba ilo waxa jirta oo ku yaalo laba meel oo la kala yiraahdo Kalax Kalax oo biyaha dhanaanka ugu ku shubto iyo mid ku taalo Burdeelne. Xilliga hubiga uu koreeyo way ku dhacaan hubiga way ku socdaan, laakiin markaas awood uma laha inay bedelaan hubiga. Laakiin markii hubiga hoos u dhaco oo xilliga Maarso kale la gaaro ilaa Abriil aakhirkeeda oo intayna roobka aysan dhicin, biyaha hubiga ku soo dhacaayo dhammaantood ayagaa bedela dhanaanay ka dhigaan. Dhanaankaas wuxuu saameyn ku leeyahay dhammaan beeraha gobolka Hiiraan inta oo mara hubiga iyo inta ka xageysan. Waxyaalaha ka dhashan waxaa ka mid ah carradii isbedesho, dalagiina noolaan karin, beerihiina la waraabi karin, carradii isbedelaysa iyo dhammaan dalagii isbedel ku imaanaya. Xilligaas ma awoodi karno inaan beeraha aan ku tiirsanahay wax nolol aan ka soo saarno.
Haddaba culayska intaa la eg, saameyn mustaqbal intee la eg buu ku yeelan karaa wax soo saarka gobolka? Waxaa ka jawaabaya Maxamed Maxamed Xuseen, gudoomiyaha qeybta beeraha rugta ganacsiga gobolka Hiiraan.
Meel hadda iyo aadan ukarantan aan la aqaano, laakiin beerihii in laga tago oo tacabkooda laga istaago, sababtoo markii oo beerta qarashkii lagu tacbi lahay la waayo, iyadoo wax kasoo baxa la waayo, dib loo geli la waayo, wax macnaha beer lama tacbi karo, gacanaha ka taag la waa, iska taga waa. Markii hore waxaa laga soo tegay beerihii xaraad, waa laga soo tegay oo roob yaraan iyo maaragtay ayagoo lagu soo tegay. Mar labaad waxaa laga soo tegay beerihii matoorada waaweyn lagu waraabi jiray oo lix bustanyaalka ama afar bustanyaalka ah oo kanaalada waaweyn iskaashatooyinka lahay, waa laga soo tegay. Waxaa la isugu yimid hadda wabiga laba iyo sarinac oo adiga ilaa laba kilomitir iyo laba kilomitir oo wabiga geesihiisa la isugu yimid. Hadda halkaasay u taagan tahay beerihii in laga wadi lahaa shaqadii, macnaha aan dhibaatooyinka wabiga biyaha xaggooda ka yimiday ama biyo la'aanta ka yimiday ama ka yimida ayaxii iyo macnaha isbedelada faraha badan loo ka yimid oo dhibaatooyinka. Marka beerahaas haddii macnaha wax sidii hore oo ahaa jirtay iska bedesho oo laga tago meel maaragtay kaloo la aadan ayna jirin, dhibaatooyin fara badan laga dhexlaya dadkaas dhibaataas weyso.
Sihayaha ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha maamulka Hirshabeelle Maxamed Bashiir Qaasim Daqare ayay v o a da weydiisay kan wasaarad ahaan waxay kala socdaan cabashada beeraleyda gobolka Hiiraan.
Waxaan horumarinay oo dhiirigelin loo sameynayaa iskaashatooyinkii beeraleyda sidaan la socotaan qaybti koowaad degmada Baladweyne oo 16 iskaashato ah iyo 10 iskaashato oo degmada Jawara ayaa mar dhow hawshoodii la bilaabay. Tababaro ayaa la siinayaa iskaashatooyinkaasi intay ka kooban yihiin, abuur ayaa la siin doonaa, tacabkii markuu usoo go'o kadibna dalagoodii suuq ayaa loogu samayn doonaa si loo dhiirigeliyo wax soo saarka. Hirshabeelle hawshaasina meel fiican ayay maraysaa. Wejiga koowaad kahortaga fatahaadaha Hirshabeelle guud ahaan labada gobol 57 goobood ayay howli ka socotaa. Baladweyne 16 goobood waaye, Bulaburta 10, 15 Jalalaqsi markaan gobolka Hiiraan kusoo koobo. Wejiga labaad iyo wejiga saddexaad iyo wejiga afraad ayaa hadda si degdega loo qaban doonaa. Beeraleyda ay waxyeeladu gaasiisay fatahaadihii iyo ayaxi waxaan ugu talagalnay in beerihii loo falo, abuur la siiyo, saddexda biloodna dhaqaale la siiyo si ay usoo kabtaan. Dadkii barakacayna qorshe ayaa socdo oo lagu kaalmaynaayo ayax uu barakiciyey. Mashruucaan ugu talagalnay sida loola diran lahaa ayaxaas ama xogtiisa loo heli lahaa ama loo wacyigelin lahaa mashruuc ayaa jiro oo barnaamijkaas ku saabsan. 12 degmo ee Hirshabeelle waxaa ka howlgala min qof, taasoo u dhiganta 12 ruux. Mashruucaasna wuxuu socon doonaa muddo 9 bilood ah, ayaa sida lagula diranayo iyo xogtii la ururinayo iyo sida la yeelayo hawshaasi loogu hortagi lahaa ayay ku socotaa. Marka waxaan qiyaasayaa in muddo 9 bilood ah sida loola tacaali lahaa ayaxu u qorsheynu yahay ayaan cadaynayaa.
Xuseen Xasan Dhaqane, V O A, Baladweyne.
inta la xaqiijiyey ugu yaraan 10 qof ayaa ku dhintay weerar ka dhacay gobolka Colorado ee dalka Mareykanka maalintii shalay, waana markii labaad ee maalmo gudahood rasaas lagu furo oo ay dad rayidihii ku dhinteen dalka Mareykanka. Waxaa sidoo kale dhintay sarkaal ka tirsan ciidamada booliska. Faahfaahinta warbixintaasi waxay noo hayay Xuseen Barre Aadan.
Booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ee dalka Mareykanka ayaa sheegay in 10 qof lagu dilay goob laga adeegto. Weerarkan ayaa dhacay isniintii shalay galinkii dambe. Taliyaha booliska magaalada Boulder Maris Herold ayaa sheegtay in dadka u dhintay weerarkaasi uu ku jiray askari ka tirsanaa booliska. Taliyaha ayaa sheegtay in hal eedeysane loo soo qabtay arrintan iyada oo baadhistuna ay qaadan karto ilaa iyo 5 maalmood. Xeer ilaaliyaha degmada Michael Doherty ayaa saxaafadda u sheegay in aan lagu degdegi karin sheegista ujeeddada ka dambaysa weerarkan. saraakiisha magaalada Boulder ayaa sheegay inay wali socoto baarista haybta dadka ku geeriyooday weerarka si ehelkooda loogu wargeliyo. Rasaasaynta ka dhacda dalkan Mareykanka ayaa dood badan dhalisay iyadoo oo golaha sanadku maanta oo salaasa dhegeysan doono warbixinno xiriir ah oo ku saabsan sida loo xakamayn karo rasaasaynta. Weerarkan shalay ayaa ku soo beegmaya iyadoo oo toddobaad ka hor lagu dilay 8 qof magaalada Atlanta ee gobolka Georgia ee dalkan Mareykanka. Qiyaastii waa xabadayntii toddobaad ee sanadkan ka dhacda Mareykanka.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo soo jeedinayay warbixinta ay V O A ka diyaarisay toogashada shalayta ka dhacday gobolka Colorado. Fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa V O A Washington. Goor dhow waxaa noo soo socda xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore sawirkii dunida Rogaal Cilise iyo Cabdixakeen Maxamuud Shirwac.
Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay maanta oo Salaasa in Mareykanku ay doonayaan inay heshiisyo wax wada qabsi ah la galaan isbahaysiga NATO. Waana uu mar kale hoosta ka xariiqay sida maamulka Biden ay uga go'an tahay soo celinta xiriirka wax wada qabsi ee NATO. Blinken ayaa warfidiyeenada kula hadlay Brussels isagoo oo u garab taagnaa xogeyaha guud ee NATO Jens Stoltenberg kahor inta aanu bilaabmayn kulan heer wasiiraha gelinka dambe ee maanta. Stoltenberg ayaa sheegay inuu soo dhoweynayo xiriirka maamulka cusub ee Mareykanka, waxaanu sheegay inay jirto fursada dhif ah oo dib loogu bilaabi karo dhug cusub oo ah heshiiska Mareykanka iyo NATO dhexmara. Maamulka madaxweyne Biden ayaa ka falcelinaya caddayn ku aadan xaaladda hadka Mareykanka iyo Mexico aan fiicnayn. Afhayeenka aqalka caada Jen Psaki ayaa sheegtay in maamulka Biden ay diiradda saarayaan dedejinta hannaanka iyo weliba furitaanka meelo badan oo xadka Mareykanka iyo Mexico ah kadib markii la baahiyey sawiro muujinaya caruur muhaajiriin ah oo ka buuxa xarunta hay'adda xuduudaha iyo kastamada ee Texas. Psaki oo fiidiyeenada Isniintii la hadlaystay ayaa sheegtay in sawiradaasi ay muujiyeen wixii ay in badan soo sheegayeen oo ahaa in xarumaha ilaalinta xuduuduhu aanay ahayn meelo loo sameeyey caruurta, iyadoo intaasina sii raacisay inaanay ahayn meelo ay doonayaan in caruurtu ay joogaan muddo dheer. Warbaahinta Axios ayaa markii ugu horreysay daabacday sawiro u qaaday xildhibaan Hillary Clinton oo ah dimuqraadi laga soo doortay gobolka Texas, gaar ahaan degmo ku taalla xuduudda. Booliska magaalada Boulder ee gobolka Colorado ayaa sheegay in 10 qof ay ku dhinteen toogashada Isniintii shalay ka dhacday dukaan laga adeegto. Taliyaha booliska magaalada Boulder Morris Heller ayaa sheegay in dadka dhintay uu ku jiro Eric Talley oo ahaa askari kaasoo ahaa qofkii ugu horreeyay halkaasi gaaray kadib markii la soo sheegay inay rasaasi ka dhacayso, waxaana uu taliyay tallaabadaasi u qaaday Eric uu ku sheegay mid geesinimo. Morris Heller ayaa sidoo kale warbaahinta u sheegay habeennimadii xilli uu warbixin siinayay in hal qof oo laga shakisan yahay la xiray, isla markaana baadhitaanka toogashada la filayo inay qaadato ugu yaraan 5 maalmood.
Deeqdan 240,000 oo xigmood oo calafka xoolaha ah oo ka timid deegaanka Oromiya ayaa shalay gaadhay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida, taasoo la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee deegaanka ee ay saameeyeen abaaraha deegaanka ka jira. Warbixintan waxaa magaalada Jigjiga kasoo diray wariyaha V O A Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
Waxaa caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ee magaalada Jigjiga soo gaaray gaadiid waday calafka xoolaha oo ah deeq ka timid dowlad deegaanka Oromiya, taasoo soo gaarsiiyeen xarunta deegaanka ee magaalada Jigjiga. Mas-uuliyiin ka socotay dowlad deegaanka Oromiya haddaba gaadiidkan waday calafka xoolaha oo loogu talagalay in la gaarsiiyo gobolada ay saameeyeen abaaraha ee dowlad deegaanka Soomaalida ayaa lagu wareejiyey mas-uuliyiinta deegaanka Soomaalida. Wareejinta deeqdaas kadib ayaa waxaa warbaahinta la hadlay wasiir ku-xigeenka xafiiska maaraynta iyo khataraha musiibooyinka dowlad deegaanka Soomaalida Cabdifataax Maxamed sheegay in deeqdan ay ku soo beegantay xilli loo baahnaa maadaama deegaanka ay ka jiraan abaaro ba'an.
Hadalka waxaan tagnaa ku qaabilay deeq nooga timiday deegaanka Oromiya, deeqdaas oo calafka xoolaha oo waqtiga abaarta xoolaha lagu taageerayo calafahaan ay daaq ka dhiganayaan. Waxaan ognahay inuu roobkii dayrta qaybo badan oo deegaanka ka mid a uuna ka diin meeluu ka da-ayna uu aada ugu yaraa. Sidaa daraaddeed xaalad calaflaan xoolo cawskii iyo calafkii xoolaha ayaa aada u yaraaday. Biyola-aan baa jirta oo waxaad ka warqabtay inaan biyadhaan degmooyinka dhan ee deegaanka laga wado oo xukuumaddu lacag 32,460,000 oo bir ay loo diray degmooyinka si ay biyo loogu dhaamiyo. Sidaa daraaddeed waxaa jirta in deegaanada dalka marar kala duwan inaga laftigeena inuu deegaanka caawinay oo deegaanka dalka mid oo deegaanka afarta uu kamid ah markay roobka daad ku dhaceen inuu caawinay deegaanka kale iyo xaalado la soo darsaynaa inuu caawinay sida daraadeed dhaqanka iscaawinta iyo deegaanadu inay maartay bulshooyinka qoomiyadaha kala duwan ee dalka ku nool ay iscaawiyaan markay xaalad ka jirto waa dhaqan wanaagsan oo bulshadana isu soo dhaweynaya nabadda adkeynaya wadajirka dalka iyo wax wada qaybsiga adkeynaya marka deegaanka Oromiya maanta waxaan halkan u joognaa inaan uga mahadcelino waa deegaanka koowaad ee kasoo jawaabay xaaladda abaarta ee dalkeena dadkeena haysata xoolo dhaqatada u badan aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa 10 gaari oo calafka xoolaha 10 yuro talaakara ayaa saakana soo gaaray 10 kalena oo ilaa berri way ku daba jiraan inay ilaa berri soo gaadhaan baan ku wadnaa maadcelin baan uga soo jeedinaynaa deegaanka Oromiya aad iyo aad baan u mahadsan yihiin
dhankiisa waxaa ka hadlay deeqdani Gaad Kulmiye Gaad Maxamed oo ah gudoomiyaha guddiga abaaraha dowlad deegaanka Soomaalida isagoo sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilliga abaaraha la iscaawiyo
xilli loo baahnaabay oo ay timid deeqdan waxayna ka timid walaalihiin aan isugu dhownahay ehelka nahay ay naga dhaxaysay dibkii dheeftu markay nagu dhacday inaynu isu gurmanno dadka oromada iyo dowladda oromadaba aad iyo aad baa isugu dhownahay dadaan walaalo nahay ehelnahay weli walaalkana waxaa la gartaa markii aad dhibaataysan tahay markay kugu soo gurmada walaalka kugu soo gurmada weeye marka horena annaga lafteenu dee waynagii caawimooyin badan geysanay maantana waa cawskan 10 gaadi ah calafka xoolahana way noo keeneen 10 kalena way keeni doonaan insha allah haduu ilaahay gaado aad iyo aad baan usoo dhaweynayna xilli abaar oo xoolla-aan iyo calaf la-aan ay jirtay bay noo yimaadeen taasna way ku mahadsan yihiin walaalahee waanan uga mahadcelinaynaa shacab ahaan iyo odayaal ahaan ciddii hawshan isku soo hawshay oo dhanba waa xilli loo baahnaa baan leenahay waxa leeyahay waa walaalaheen waa ehelkeen aad iyo aad bayna ugu mahadsan yihiin
haddaba xilligan oo ay ka jiraan deegaanka Soomaalida abaaro ba'an kuwaas oo saameyn ku yeeshay nolosha bulshada iyo xoolaha ayaa waxay noqonaysaa deeqdan calafka xoolaha ee soo gaadhay deegaanka tii ugu horreysay ee laga helo mid ka mid a deegaanada dalka isla markaana deeqdan la gaarsiin doono bulshada xoolo dhaqatada ah ee ay saameeyeen abaaraha markaasi ka jira deegaanka maxamed cabdiraxmaan gaata v o a magaalada jigjiga
haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxaa inoo soo diyaariyey maxamed cabdi sandheere
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka barnaamijkeena maanta waxaan ku soo qaadanaynaa dhibaato aad u daran oo dadka maraykanka ka haysata dawooyin si xun loo isticmaalay kuwaasoo lagu magacaabo opioids haddaba baaxadda dhibaatada iyo dadaalka dowladda maraykanku ay kaga hortegayso ayaa waxaan ka waraystay dr maxamed sheekh ibraahim sheekh cabdulaahi mahad oo ku sugan magaalada boston ee gobolka massachusetts ugu horeyna waxaan dr maxamed weydiiyey inuu sharxo waxa opioidsku uu yahay
walaalkiis dawooyinkan opioidka la yidhaahdo waa qaybo isku jaad oo dawooyin ah oo loo isticmaalo xanuun baabi'is asalkoodii hore geed dabiicay kasoo jeedaan oo sida geedkan af carabiga af soomaaliga ma naqaana laakiin afyuun baa af carabiga lagu yidhahda asalkoodii hore geedkaasi kasoo jeedaan laakiin qaybo badan oo hadda la isticmaalo dawooyinkaas kamid ahaa waxaa lagu sameeyaa warshadaha iyo shirkooyinka dawooyinka ayaa sameeya waxaana loo isticmaalaa xanuun baabiiska
waan gartay marka dawadan iminka laga qaylinayaa waa dawo caadi loo isticmaalo goormay isu bedeshaa wax dhib leh
walaalkiis dawooyinkan waxa waaye waa seef laba af leh waxa keenaya dawooyinkan sidooda waxaa loo isticmaalaa xanuun baabi'iska welibana xanuunka muxuu ahay dhexdhexaadka ilaa xanuunka aadka usii daran baa loo isticmaalaa waxaana loogu talagalay muddo gaaban in la isticmaalo khaasatan ruux marka uu matalan qalitaanka iyo uu kasoo baxo ruux iliga hadii laga saaro xanuun kulul u qabtay oo kale muddo gaaban baa loogu talagalay dhibaatada ay leeyihiinna waxa weeye waxa ka dhigay waa dawooyin aad u shaqeeya oo xanuunka muxuu ahaay ruuxa ka qaada jilba isla taas unba haddana waxay noqotay uun seef kale oo haddana dhib keensanaysa waxay dhib isu bedelayaan mar walba oo si aan sidii loogu talagalahayn loo isticmaalo mar walba oo intii lagugu talagalay in ka badan aada isticmaashid mar walba oo aad u adeegsatid si khaldan oo matalan dawooyinkan waxyaabaha ay jirka ay ula shaqeeyaan waxaa kamid aha marka dawooyinkan la qaato waxa weeye waxay abaaran unugyada maskaxda iyo laf dhabarta ee unugyo ku yaala een markaas ay waxay sameeyaan een dareenka xanuunka uu ruuxu dareemayo ay baabiyaan marka waxa marka ay taa sameeyaan xanuunka xidhan ay soo daayaan walax yar oo hormoon yar oo leeyahay dopamine hormoonkaas marka wuxuu keenaa dareen ah een waxaan aanahno een baab farxad hoogaa ziyada ah een dabacsanaan iyo waxaankaas uu keenaa hormoonkaas marka farxadaas hadii uu ruuxu uu dareenkaas buu la qabsanayo mararka qaarkood oo isku dayaya in uu asagii oo kale kolba uu dareemo uu helo siduu ka helahayaan waxa weeye un dawada inuu qaato ama dawada uu korsado taasna waxay keenaysaa si khaldan in loo isticmaalo taasaa waxay ka dhalani markii dawadii sida uu xoogaa uu dooskii ama miqdaarkii ama intii loogu talagalay in ka badan uu qaato mararka qaarkood waxaa dhacaysay oo ugu badan inay dhacdo in muxuu ahay neefsashada uu neefsanayo ruuxa inay yaraato taasina waxay keenaysaa oxygenka muxuu ahay uu dhiigga inuu yaraado taasina waxay keenaysaa inuu ruuxu ama koomo u galo ama muxuu ahay ay maskaxdu dhaawac weyn kasoo gaaro ama ay dhimasho keento taas waa khatarta ay dawooyinkan ay leeyihiin
waan gartay xoogaha haddaynu eegno tirada ilaa iyo iminka dalka Maraykanka qiyaas ahaan dhibana u noqotay dawooyinkan
walaalkiis waxa weeye dawooyinkan hadda inta aan ognahay macluumaadka ama tirakoobka ama waxyaabaha hadda ina aan hayno CDC-ga xarunta la dagaalanka cudurada ee waddanka Maraykanka haddii aan fiirino waxay soo gudbiyeen 2017-kii kali ah inay 70,000 ay waddankan ugu dhinteen 70,000 waddanka Maraykanka gobollada qaarkood sida hadda gobolka aanu ku leenahay Massachusetts waxaad arki karaysaa bil walba inta u dhimatay oo kale sanadkan hadda aan ku jirno bishii June, bishii July, bishii Augusto inta muxuu ahaa ruuxa ku dhimatay waxaa loo sameeyey la'aano waa arrin saameyn xoog leh bulshada ku haysa weeye saa darteed waxaa loo sameeyey xarumo dabagal oo macluumaadkaas ugu dabagalo xoogo badan in laga ururiyo marka bal adu ka waranto 2017-kii keli ah haday 70,000 oo qof ay u dhimatay dawadaas dhibaatada kale dawadu wadataa waxay kamid tahay waa dawooyin macnaha aan gurigaaga ka madnayn yani oxycodonka iyo dawooyinkan caadiga ahe loo isticmaalo xanuun baabiyaha qofku muxuu ahay ilig laga saaray loo isticmaalo dawooyinkaas way dawooyinka keeni karaya ruuxu inuu u dhinto inta aaban la gaadinba kuwa sharci darra sideedu loo isticmaalayo sida horowinka iyo wixii lamid aha dawooyinka muxuu ahay suuqa madow taas idaaban laga hadlinba tii muxuu ahay dhakhaatiirtu ay qorayeen waa waxa mararka qaarkood saameynta iyo dhibka intan la geysanaysa
waan gartay meel ka baxsan Maraykanka ama baadaaraada wadamada kale dhib ma ku haya
intaan ogahay weli macluumaad macnaha hadda aan dhihi karo ixsaaiyaad ama statistics baan akhriyay ma jirto laakiin waxaan ogaa maqaalaan ka akhriyay oo sida China oo kale dhib badan buu ku hayay muddo hadda oo u dambeysay
waa gartay dawladda Maraykanku tallaabada ay ka qaaday la dagaalanka dhibaatadan
dawladda Maraykanku la dagaalankan dhibaatada ay ka qaaday dhinaca gobollada state-yada waxaan dhahnaa ama gobollada heer gobol waxaa jirta waxa la yidhaahdo prescription drug drug prescription monitoring databases ama meelo macnaha markii dawada la bixinayo welibana control substance iyo dawooyinka macnaha controlan wadankan in la xakameeyo mudan ay ku qoran tahay in la xakameeyo weye meelo lagu ururiyo data lagu ururiyo oo markii la bixiyo lagu qorayo oo lagala soconayo muxuu ahaayey sida ay dhakhaatiirtu u qorayaan qaabkay u qorayaan iyo ruuxa bukaanka ee qaadanaya habka uu isticmaalayo sida uu qaadanayo oo habdhaqankiisa uu dawada caynkaasa sida uu la dhaqmayo laga soo saari karayo dhakhaatiirtan laga soo saari karayo sida matalan oo kale haddii aad aragtid ruux patient ya oo ama ruux bukaana oo matalan dhowr dhakhaatiir oo kala duwan dawada caynkanaha midba meel kasoo qoranayo looga soo qorayo waxay keeni karaysaa su-aalo keenaysa maxaa ruuxan dawadan u isticmaalaa si saxma u isticmaalaa maxaa dhakhaatiirta kala duwan waxa waxyaabaha lagala soconayo waa deetooyinkaas la sameeyey state walba ay leedahay ee ah mar ruuxan dhakhtarka mar walba ruuxan bukaanka loo qoro dawadan in marka uu farmasiga ka qaadanayo la diiwaan geliyo waqtigii la siiyey iyo meeshii uu ka qaatay iyada oo taas lagala soconayo dhakhaatiir si u qorayaan waaxda caafimaadka ee waddankan health and human services-ka waaxda caafimaadka waddanka Maraykanka waxay la timid qorshe ama istaraatiijiyad 5 qodob ka kooban oo ay kamid tahay muxuu ahaayey in bal marka hore macluumaad iyo xog laga ururiyo dawooyinkan iyo saameynta ay dadka ku hayaan in sideedaba xanuunka iyo daweyntiisa bal habab wanaagsan oo lagu daweeyo lala yimaado in muxuu ahaayay ka hortag la sameeyo in muxuu ahaayay goobo lagu daweeyo dadka arrintan ku ibtilaysan oo dhibaatada weyn ay ku hayso goobo lagu daweeyo xarumo caafimaad in la helo in muxuu ahaayay ruuxii overdose waxa la yiraahdo in xaddi ka baxsan isticmaalay dawooyin waxaa jira loo dawooyin lagaga hortago markuu ruuxu wax xadda ka baxsan oo dawooyinka kamid a uu qaato dawooyin sida naloxone oo kale la siiyo oo muxuu ahaayay ka hor arrintaas ka hortagtaa jirta dawooyin caynkaasoo kale gedisan in soo saarkooda laga shaqeeyo oo la keeno suuqa lasoo geliyo in muxuu ahaayay baxsi cilmi ama muxuu baaritaan cilmiyeed oo fara badan arrintan laga sameeyo istraatiijiyad caynkaasoo shantaa qodob ka kooban kolley xarunta caafimaadka ee waddankani way soo bandhigtay.
Waan gartay ugu dambeyntii gobolka Minnesota waxaa laga soo wariyey toddobaad dadii dhaweyna dhaafay in tiro shan ku dhow dhalinyaro Soomaaliya u dhimatay. Intaad ogtahay gobollada Maraykanka amaba dalkii Soomaaliya dhibaato ay dawooyinka sida xun loo isticmaalaya ku hayaan mii jiraan?
Kolley gobolkan aan aniga joogno Massachusetts wax ima soo gaarin war si gooni aha Soomaalida u tilmaamaya. Si guud ubadka Soomaalidu waan ognahay in maandooriyaal fara badan oo ay ku ibtilaysan yihiin oo ubad badan oo Soomaalida ama jeelalka ay ugu jiraan ama aywa suuqa oo aymuxuu nolosha uga dhaceen si guud waan ula soconaa, laakiin number gooni ah dawooyinku intay qeyb kale yihiin oo si gooni ah ayaba u taabanay oon ogahay ma jirto. Waddankii Soomaaliyana si gooni aha kalama socdo akhbaar gooni ah ama macluumaad gooni ah iyo data aan hadda isoo gaadhay iyo meelo xataa datadaas lagala socdo oon ogahay ma jirto.
Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Maraykanka maanta kaga hadalnay dawooyin si xun loo adeegsado oo loo yaqaano opioids oo dhibaato ba'an ku haya bulshada Maraykanka. Aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirin ka tegaa sidaas iyo nabadgelyo.
Mahadsanid Maxamed Cabdi Sandeere oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi Amuraha Maraykanka.
Haatanna kusoo dhawaada xubintii Dooda Gaaban iyo Yasiin Ciise Wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka Dooda Gaaban oo aynu ku eegayno muddooyinkan dambe dad fara badan oo dhalinyaro u badnaa oo wadamada Yurub u tahriibayay oo lagu soo celiyey wadamada Waqooyiga Afrika iyo qaar ka mid a qaaradaasi Yurub, qaar lagu xirxiray dibadaha, iyo weliba culays fara badan oo xilligaa coronavirusku uu soo shaacbaxay ilaa iyo bishii Maaj uu aad culays ugu noqday, walow ay jiraan dad waalidiin iyo caruurtooda oo weli ku hamiyaya sidii ay Afrika uga hayaami lahaayeen qaxooti ugu noqon lahaayeen wadamada Yurub oo haatan la sheegayo shaqooyinku in aanay sidii hore ahayn. Waa mawduuca Dooda Gaaban ay ku saabsan tahay. Waxaa igala qayb galaya Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Calasow, labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi. Marka waxaan ku bilaabayaa Cali Cabdi Ibraahim.
Yaasi waad maasantahad iyo saaxiibka, waan salaamayaa. Runtii waa dhibaato jirta oo tan iyo dee burburkii way socotay, laakiin haddan baryahan aad bay usoo cusboonaatay oo waxaa jirta xataa iyagoo Afrikadan jooga inay dib usii tahriibaan. Marka hore tahriib ay soo galaan, dana tahriib kale kusii jiraan. Marka anigu waxaan aaminsanahay kuna boorin lahaa dhalinyarada in la joogo waddanka wax la gashado. Maanta waddankeena ay noo baahan waddanka awoodda koowaad ee waddanku leeyahay inay dhalinyaro tahay. Marka dhalinyaradu inay waddankooda ku nagaadaan, meesha keliya wax kala soo bixi karaana inay waddanka taagaan, aan aaminsanahay. Markaas taasaan dhiirigelinayaa.
Maxamuud Maxamed Calasow.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ustaad Yaasiin, waa mahadsan tahay. Waxa weeye dhibaato jirta ayaa dhalinyarada ay u tahriibaan. Dhalinyarada waxay waayeen kuwa gudaha joogay, waxay ay barteen inay wax ku waayeen, oo dad Yurub iyo Ameerika kasoo noqday oo baasaboorragii guduudan wata ay waxoodii oo dhan kala wareegeen. Haddii ay maqaayad furan lahaayeen lagala wareegay, haddii ay dukaamo samaysan lahaa lagala wareegay, haddii xataa ay caano ka shaqaysan lahaayeen lagala wareegay, meel ay qabtaan ay laayihiin. Marka waxay go-aan ku gaareen inay maaragtay tahriibaan, oo ay Yurub aadaan, oo Ameerika ay aadaan, oo ay noqdaan ayaguna rag baasaboorra leh, baasaboodka Soomaaliga meelaad ku tii karta ma leh, wax aqoonsanna ma jiraan. Marka waxay rabaan nolol wanaagsan iyo ilbaxnimo
iyo waxbarashada ay ka soo helaan yurub waxay u aadayaan Cali Cabdi Ibrahim waa dagaysanaysa calaasho waxa weeye dadkii waxay raadinayaa rajo iyo nolol dalka gudihiisana wali colaado iyo deganaansho leeyahay ayaa ka jirta oo waxay door bidayaan nolosha dibadda miyaanay taas ku muuqan
Yasiin horta waxay tahay wadanku qof waliba meesha Ilaahay ku beeray isagu leeyahay ba jirta laba horaanbay tira Soomaalidu waa u jiraan maanta meesha aanad haddaad banaan ka seexato naftaada u cabsanayn ama xoolahaaga u cabsanayn ama aanad shikiinano macnaha wax uu dibadda kaaga yimaadaan ka cabsanayn waa dalkeenii hooyo marka anuu waxaan leeyahay dalka aad u hayaamaysan dad baas la ka dhigtay inaga haddii ay dadkii naga waawaynaa wadankan ay xirribeen maanta inaga wuxuu baran aqoonta maanta Soomaaliyad adduunka aqoonta taalo dhan meesha geeska gees adduunka meesha joogto meesha doonto joog aqoonta taalla waxaad ku baran kartaa qaab online Soomaaliyana jaamacadaha ugu badan ba maanta yaala deegaanada gudahan deegaanada Soomaaliduna maanta ma wada odhan karnaa midar ka jirta taasna inagu ba ka saari karnaa cid inoo maqali ma jirto haddaanu inagu yacno wadankaasi wadan inooma noqonayo
waa tahay calaasho guryihii baa la gadayaa oo waxaad arkaysaa intii yarayd ee dalkii ku hartay oo weli dadkii ay dibadda ay caruurtii u sii dirayaan ma waanay dhibaatadaasi ku muuqan intii dalkoodii ay ku kalsoonaan lahaayeen
maya aniga dhibaatada ima muuqato aniga waxaan taageersanahay in dibadaha la aado oo wax fiican laga soo fahmo waxna laga barto maxaa yeelay kuwan dadka dhahaya la soo celiyo ee Yurub iyo Ameerika uga daba tagay ayaga naftirkooda ayaa carada ka yimid oo meel walba taagan oo dadkii lu goynaayo oo intay sawirro beebeena iyo waxan jirin u dhigan meel ayay maaragtay ayay leeyihiin maar dadkii soo noqday wadankiina waa nabad waxaad aragtaa muuqda waxaa lagu hoos jiraa dhagxaan waaweyn maxaa dadka beenta loogu sheegaya ayaga ayaanan nolol haynin waxa weeye Yasiin mid kale Soomaalidu shan wadan ayay kala tahay alhamdulillah Soomaaliya hal wadanka Soomaalida hal wadanka ma dhaxay yaana lagu laasimin dadka Soomaaliya inay wada aadaan gulgud Kenya Soomaali degantay alhamdulillah waxa kana noqayeen joogna maanta waa wadanka ina hooyo wax dhibana kuma qabno Itoobiya rag baad degan Djibouti degan waxba dadka yaa la dhin Soomaaliya uu naade hal ilaaha Soomaalida meel kasta ay degantahay waxayna ku qabsada yaan hal wadan sanka laga soo gelin dadka
waxa Cali wax arkaysaa in dad fara badani ay dibadaha ka soo laabanayaan oo baasaboor haystaan oo ay shaqooyin haystaan oo markay doonaan ay caafimaadkii iyo waxyaabo badan oo inshuur nisaam caymis ay ku jiraan dhalinyaradu inay waxa raadinayaan malaga yaal Cali
horta wixii la raadinayo waa lagu soo hungoobay waxaad garanaysaa maanta inta badan in yaroo ka mid a mooyaane intooda badan waxaan warqadaha sharciyada ay haystaan ka ahayn oo ay kala soo noqdeen ma jirto nolosha dadka wadanada iskalihi noloshu waa isku sargoanta aan ka soo qaadna bal tusaale aan bixino ninka 4,000 doolar ku shaqeeya Mareykan jooga ama Ingiriis jooga aynu ka soo qaadno iyo 500 doolar Soomaaliya ku haystaay noloshooda isku sargoanta sabab dheh inta gaariga insurance kaga baxaysa inta guri kaga baxsa marka la isku celceliyo waxaaba dheer waliba inta qoys iyo qaraabo aanad xataa dad aanad awal hore ku aqoonin ku soo wacayaan inaad maal intaad kasbato aad wax ka samayso adduunka waxa loo socdaa un horta ugu badnaan waa wan kasbasho iyo qoys iyo nolol sida loo abuuro intaana waxaan leeyahay ninka Soomaali dalka hooye maanta dadka waa inuu naqaanaa xamar deegaanada Soomaalida oo dhan waxba Soomaaliya inaan goliba u sheegin jigjiga xamar Hargeysa meel kasta dadka hantida ku haysta maanta waxay u badan tahay wadanka gudihiisa ka sameeyey
waa tacaalasho ammaanka iyo xasiloonida dalka Soomaaliya ka jirta marka loo barbardhigo wadamada dibadda dhalinyaradii waa la layayaa waa la dilayaa xabsiyay ku jiraan waxaa miyaad dhiirigelinaysaa inay dibadda sii aadaan
waa dhiirigelinta kala laba waxa weeye aniga waxaan taageersanahay inay inta dibadda aadaan wax ka soo bartaan kana shaqeystaan weelashu waa aniga soo bilaaw shaqana ma haystaan waxay ku guursadaan ma haystaan wax ay maaragta noloshii oo dhan macariiri ku noqoto waa lagu cariiriyey niman baa saboorro wata maaragta gidgidiyoon ama cagaaran ayaa wixii oo dhan la wareegay marka ma waxay leeyihiin ayaga wadanka wax ku barto sii joogay dad wada ajaaniba ayaa wadankii wareerinaya oo Soomaali sheeganaya anigu ninkii waxaan leeyahay saboor haddu qaato ajnabi inuu yahay buu haystaa marka waxoodii dad ajaaniba oo Soomaali sheeganaya ayaa la tagay waxaan qabaa marka aniga inay meel walba hadday doonaan Kenyadan ba yimaadiin inay meel walba geli karaan ay ka shaqaysan karaan tigina karaan waxba Soomaaliya dadkayaan lagu jajuubin Soomaaliyana sideeda dhibaato weyn baa ka jirta oo aan fiicnayn diyaarna uma aha ragga aniga hadda iyo la midka inay Soomaaliya wax ku darsadaan
ugudamayntii Cali Cabdi Ibraahim maxaa xal u aragtaa
ana xal waxaan u arkaa in waxa aniga ii cad oo arkaya dadka maanta magaca sameeynaa ee hantida sameeynaa ee nolosha sameeyay ee nolosha inta gaareen tusaaleyaal u soo wada qaadan karno aan naqaano dhamaan dalkii ka sameeyeen wax qurbayaal ma jiraan een mar hadayna jirin wax qurbayaal oo maanta tan tusaale u soo qaadan karno aan joogno iyo in ka sii shaysaba waxaan leeyahay lama huraan waa caws jiilaal dhulka lagu nagaado hadaad caawa laba dollar xamar ku heshaa maar geysa shamajigtiga ku heshaa majibuud ku hesho ama aad gaarisa ku heshaa waxay ka qiimo badan yihiin inaad boqolaal kun ku hesho sababtoo ah meeshaa doontaad seexaan karaysaa dadkaagii ehelkaagii baad la joogtaa waanan ognahay taasaa noo
calaso hadaba haddii aad leedahay dadku hal guuro oo dibada hala aado maxaad xal u arkta
aniga xal waxaan u arkaa in runta loo soo noqdo dadkan hadday dibad aadayaan iyo meeshay rabaan marayaan waa inaan la dabagelino ay ka daayaan nimanka dowladaha sheegana iyagoo fashilmay waxna u qaban waaya dadkooda halaagana u horseeday ha ka daayaana dabajooga dhallinyarada soomaalina waxa weeye afka ka dhaxeeya waddanna kama dhaxeeyo dadkayaan afka la gelin soomaaliyana dadka afka loo wada gelin soomaalida siday u kala degantaha u kala deganaa
abayood mahadsantahay kuwaasi waxay ahaayeen Cali Cabdi Ibraahim iyo Maxamuud Maxamed Cali Sowd oo labadaba jooga magaalada Nairobi doodii gaabneed intaa ila joogtukuntayn markale hadda ku kulmi doona hadda ilaahay raali karo islaayo nabadgelyo
mahadsanid Yaasin Ciise Wardheere
fiidnimo wanaagsan akhyaartana dhegaysanaysa halkaasi aad nagala socotaan waa VOA Washington
markana ku soo dhawaada dhegaystayaal heeskan dabacsan
guud ahaan dhegaystayaal idaacaddeedii fiidnimo waa naga intaa tan iyo kulantideenna dambe waa xuseen bare aadan iyo sahre ciidle nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo
Jaadok قلبي جاي ومسكلاه عندكم ما يتطبن كريم.